Ja, vi er kommet til siste møte i denne møteuka her i Egersund. Fint å se hver enkelt av dere. Jeg vet ikke om du la merke til når du leste dette verset fra Efeserbrevet til en åpning. Det er ikke alltid en legger merke til akkurat hvordan det formuleres, men det gjorde jeg denne gangen. Hvor det står om Gud som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, og så kommer dette, som han elsket oss med. Det er vi som er gjenstand for dette altså. Og en veldig viktig ting i den sammenheng er jo det at, være klar over det at denne kjærlighet, den er åpenbart på korsets tre. Det er der Gud åpenbarer sin kjærlighet til oss. Jeg skal lese noen vers fra Markus evangelium, fra det andre kapitlet der, om han som har makt til å forlate, til å tilgi synd. Ja, det står enda til egentlig at han har guddoms makt til å forlate synd, og det er mektig. Han har makt til å forlate deg, dine synder. Men før vi leser det, så skal vi fortsette å be for denne samlingen. Ja, Herre Jesus, vi er fremfor alle andre ting avhengig av deg og din hellige ånd, til å forstå dette ordet rett, at det kan nå inn til hjertet, ikke bare til forstanden, Herre, men at det kunne nå til hjertet, at vi virkelig fikk bruk for dette, Jesus, at det smakte oss, og at vi ble hengende fast ved deg, alene. Herre Jesus, det er så mye som vil inn og forstyrre dette i dag. Vi blir sittende igjen med noe annet. Vi ber om at du må være her, Jesus, som du har gitt løfte om, og at du ved din hellige ånd levende gjør ditt eget ord for oss. Amen. Litt sånn utenfor akkurat det, den teksten jeg skal lese, da, så ble jeg jo sittende og se på disse fine blomstene som står her. Det er flott, det er skaperverket, det er fint. Men ser du fremme på denne talerstolen, så er det et kors, et enkelt kors. Jeg hadde nemlig en opplevelse for en god del år tilbake, hvor de hadde laget til en veldig stor, flott blomsteroppsats. Flotte saker altså, men de hadde klart å plassere den foran talerstolen så den skjulte korset. Jeg vet ikke om du ser sammenhengen, her står den på rette plass. Ser du? Jeg opplever det sånn i alle fall i kristenheten i dag, så er det mye dette at korset, budskapet om det, det bare svinner og svinner, blir mer og mer borte, og så blir vi sittende, jeg har nesten sagt, gjerne med favnen full av roser. Men det frelser ingen. Skjul ikke korset for meg, for all del. Ikke la noe skjule det. For det er frelsen ifra Gud. I Markus 2, fra vers 1, så møter vi han som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Og jeg leser i Jesu navn. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, sønn, dine synder er deg forlatt. Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme, dine synder er det forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er ganske typisk det vi leser i den norske bibeloversettelsens disposisjon for denne beretningen i Markus 2. Og der står det, Jesus helbreder en lam mann. Det er liksom det som fanger oppmerksomheten med en gang, ikke sant? Og det er jo sant, han gjorde jo nettopp det, men vi kan jo da la Jesu eget spørsmål lyde til oss her i kveld nå. Hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er deg forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Ja, hva tror du? Og la oss føye til, hva tror du var størst? Hva tror du var viktigst for denne mannen? Høyst sannsynlig i alle fall det han fikk der den dagen, det satte han altså over ifra Satans makt og til Gud. Ifra mørket til lyset. Det sendte han altså en helt annen retning enn den han hadde vært på. Det sendte han direkte til himmel og salighet. Og det er der han er nå i denne stund, et par tusen år etterpå. Jeg ville spørre, hvis du kunne spørre han i dag, hva tror du var størst for ham? Hva var viktigst? At han kunne leve resten av dette usle livet der nede i Israel på den tida, og så gå inn i evigheten, tapt for Gud, eller at han fikk sine synder forlatt og kunne gå hjem til himmel og salighet? Ja, svaret er jo gitt, ikke sant? Bare den som er blitt en synder innenfor Gud kan svare på det spørsmålet av hjertet. Det var denne mannen blitt. Derfor så tilsier Jesus om syndenes forlatelse først av alt. Altså da denne mannen ble båret til Jesus, da han ble firt ned for Jesus, så var altså det største problemet i hans liv, det var hans synd. Det var det som plaget ham. Muligens og ganske sannsynlig kanskje tenkte han at Jesus vil sikkert ikke ha med meg å gjøre, for jeg er en synder. Jeg kjenner meg selv. Men nå, derfor så, Jesus så dette her, vet du, han ser jo inn i hjertene på folk. Han merker i sin ånd hvordan vi har det. Derfor så tilsier han syndenes forlatelse til denne stakkaren fremfor noe annet. Her var det en som led kvaler på grunn av sin synd. Han var et fortapt menneske i egne øyne. Og det vil si i den forstand at han ikke øynet noen redning. Hans skrekkelige fysiske tilstand fortalte ham klart og tydelig at han var gjenstand for Guds mishag. Det var nemlig fariseernes og de skriftlærdes lære, forstår du? Så kan du jo tenke deg situasjonen da, du er hjelpeløs og syk, og vet i ditt innerste at dette har sin årsak i Guds vrede over deg. For din synds skyld altså, har du det sånn. Gud straffer deg. I tillegg så må du hver dag på ny registrere at du er en hjelpeløs trell under syndens herredømme. Du faller igjen og igjen. Du makter altså ikke å fri deg selv og bli slik som du vet Gud krever av deg for å være deg nådig. Det var slik disse elendige hadde det i Israel på den tida. Og vi har hele åndelige bevegelser i dag som fører mennesker inn under akkurat samme elendighet. Har du det sånn, så er det fordi du ikke har tro nok. Har du det sånn, så er det fordi du ikke er i det rette forholdet til Gud, og så videre. Dette var fariseerne som de skriftlærdes lære. Det er ikke Guds lære. Så han hadde det vondt. Satan forkynner han også, vet du. Kan du forestille deg dette om så bare i noen grad, du som selv har kjent noe av lovens piskesnert og dom i samvittigheten, hvordan han hadde det? Nei, det var ikke noe håp for en slik en, hos fariseerne som i skriftlærdes Gud. Han var virkelig redningsløst fortapt. Han ble båret til Jesus av fire menn, står det. Og det er noe uendelig fint ved dette her. Disse har åpenbart både hørt om Jesus og hørt han forkynne. De har altså fattet tillit til ham, hvilket vil si at de er kommet til tro, disse her, på han. Og så tenker de da på denne lamme, de må få ham til Jesus. Han er høyst sannsynlig et familiemedlem, eller i alle fall en god venn. Her er det hjelp å få, vi må få ham til Jesus. Og her ser vi at igjen hadde samlet seg en stor skare omkring Jesus. Mennesker i mange slags forskjellig nød. Noen som bare var nysgjerrig, vet du, og ønsket å høre denne underlige nazareren. Og atter andre fiendtlig innstilte mennesker. Som lurte på ham om det kunne lykkes dem å få noe å anklage ham for. De finnes også midt i forsamlingen, vet du. Hele dette her. Hit kom da disse fire med den lamme på en båre, og det lot seg vanskelig gjøre å trenge gjennom folkemengden som sto tett inne i huset, som vi leser. Men de ville altså ikke la seg stoppe. De må få ham fram til Jesus. Og det er her deres tro, som nevnes her, viser seg altså. Det er denne tro som nekter å gi seg før den er fremme hos Jesus. Og får ham i tale. Kan du spørre i en sånn sammenheng her i forsamlingen i kveld, er du fornøyd med noe mindre enn å være helt viss på at du har nådd fram til Jesus, og at han har nådd fram til deg? Eller er du fornøyd med å være med i musikklaget, i kristen virksomhet, i en eller annen organisasjon? Er det nok for deg? Eller må du ha Jesus? Det er bare den kjennskap til Jesus som selve denne troen innebærer som kan utføre slik som dette her. Et menneske kan ikke mane frem en slik tro. Du kan ikke sitte her i kveld og bestemme deg for å ha en sånn tro. Det skjer gjennom at Jesus møter deg i forkynnelsen. Enten gjennom ordet direkte eller på møtet som jeg er her i kveld. Eller du går inn i bønn til ham og legger din sak fram for ham. De brøt opp taket, og så firte de sengen ned, står det. Da Jesus så deres tro, står det her, men ingenting om at det også gjaldt en lamme selv. Det fantes hos ham sannsynligvis ikke noe vi ville sette betegnelsen tro på i det hele tatt. Med tanke på det vi tidligere har nevnt, han ville nok gjerne tro at det også skulle være håp for ham, men han var nok en forpint og forknytt sjel, liksom for eksempel røveren på korset var samme typen. Hva håp hadde vel han? Han ber bare om en tanke, for han vet han er en synder der han henger hele livet mitt. Har jeg vært en røver? Jeg har ikke noe rosmarin for Gud. Jeg er en av disse som loven dømmer og sender ned til helvete, rett og slett. Jesus, tenk på meg. Det var ikke rare greiene. Og Jesus, han ser jo straks denne nød, hans største nød altså. Og så får denne mannen høre fra Jesu munn de fra ham så ufattelige ord. Sønn, dine synder er deg forlatt. Nå er de borte. Nå skal du få lov til å glemme dem. For nå er de borte. De har forlatt deg. De har lagt på en syndebukk. Og merkelige ting, altså. Det er jeg som taler til deg nå, kunne han sagt til denne stakkars mannen. Dine synder, de har nå blitt lagt på meg. Jeg skal ta dem. Du kan tro han drakk disse orda inn i forundring og glede. De hadde nok en veldig kraft der de gikk ut av Jesu munn og nådde inn til hans hjerte. Den lammelse som der var et faktum altså, nådde disse orda inn til. Var det som først ble lekt og oppreist. Men straks Jesus åpenbarer sin herlighet, møter også motstanderne opp, vet du, med en kulde som gjorde dem aldeles ute av stand til å fatte noe av en si verdsette en slik kjærlighetsgjerning som det vi er vitne til her, som utspilte seg her like for øya deres, rørte dem ikke i det hele tatt. Bare opptatt med det som var rett, liksom, etter deres forstand da, i ordet. En forpint og fortapt sjel blir fridd ut av håpløshet og fortapelse ved Guds store nåde, og det rørte dem ikke det minste. Til nå så hadde han kjent fariseerne som de skriftlærdes gudsbilde, denne mannen, og nå åpenbarte, hør du, den sanne Gud seg for ham ved Jesus Kristus. Han hadde han aldri sett i fariseernes forkynnelse, vet du. Men nå så han han. De, altså fariseerne og de skriftlærde, de var kun opptatt av om det var rett. Merk deg det. Slik de oppfattet det, og det er viktig at det er rett. Forkynnelsen må være rett. Det må være i samklang med ordet, det må stemme med Guds ord, det er helt sant det. Men det er ikke nok at du har rett. Du må ha Jesus. Men hvordan kunne de vite hva som var rett i denne sammenheng, de som ikke trodde på ham som Gud, hadde sendt og åpenbarte seg ved, og derfor også var uten sannhetens ånd? De hadde ikke han. Noe de åpenbarer i det de sier, hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Det var jo ganske sant. Det hadde de rett i, vet du. Stemmer det? Men se hvor grundig mennesket går vill når det ved egen forstand og tankekraft vil gripe det guddommelige. Ved Guds sanne ord så avviser de jo Gud selv. Denne åpenbare skepsis og motstand mot Jesu gjerning anfekta sikkert også den lammes nyvunne tro, ikke sant? Ja, har han noe rett til å tilgi meg syndene da? Djevelen kommer alltid for å stjele, myrde og ødelegge, for å ta ifra deg den tro som Jesus legger inn i ditt hjerte. Stiller spørsmål ved det. Så også når han opptrer som gjennom sine tjenere her, som en forsvarer liksom av den rette Guds tro. Som en lysets engel. Men Jesus, han benytter bare det som en anledning til å ytterligere stadfeste denne sin gave til en lamme, i det han spør, hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Og så føyer han straks til, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt, og her sier han i virkeligheten guddomsmakt på jorden, til å tilgi synder, og nå taler han til en lamme, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Gå hjem, sier han til en lamme. Djevelen ville anfekte hans tro ved å så tvil om Jesus, noe som bare førte til at Jesus kraftig styrket hans tro. Hvert skritt han tok på veien hjem, vitnet for ham, dine synder er det forlatt. Hvert skritt han tok er også et vitnesbyrd til deg som er her i kveld om at Jesus har guddomsmakt på jorden til å tilgi dine synder. Det er ikke noe annet sted å gå med dem. Det er ingen andre som har gjort det. Det er bare én. Og med hvilken grunn skulle du så tro at du ikke har fått det du har bedt om, når han ikke sparte seg selv, men ble lydig inntil korsets død for å gjøre dette mulig? Hva vil du så svare på spørsmålet i vers 9, min leser, hva er lettest? Noen ville si stå opp, ta din seng og gå, fordi for å kunne tilsi et menneske syndenes forlatelse, så krevdes det at han selv gjorde opp for og sona for dem. Men da forstår man ikke det at Jesus, han kunne ikke bare gå omkring i Israel og helbrede mennesker som en slags magiker, vet du. Bare å vise en kraft og dette her han satt inne med som Gud. Han måtte gjøre det på et grunnlag. Han måtte ha en guddommelig rett til å gjøre det. For selv om sykdom ikke er en personlig straff fra Gud, som vi har vært inne på, over det enkelte mennesket, så er det jo like fullt en konsekvens, en følge av syndefallet. Hadde ikke synden kommet inn i verden, så hadde ikke sykdommen kommet heller. Så hadde ikke døden kommet heller. Altså følger av synd, av at du er en synder, at du eldes og dør, for eksempel. Det avslører jo Guds ord, det er en følge av synden som bor i deg. Ellers hadde ikke det skjedd. Og derfor så kan det i virkeligheten bare fjernes ved syndens soning, som også døden og en evig fortapelse bare kan opphøre ved det at det blir sonet. At det er en som gjør soning for det. Jesus han vant den retten ved sitt liv og ved sin død. Det er grunnlaget. Både helbredelsen og tilsigelsen av syndenes forlatelse krevde hans liv. Det var prisen for å ta på seg menneskesyndet. Han måtte gi det til legedom for oss. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er mange som hevder det, vet du, det har jeg stadig hørt, det at ja, det er legedom for vår kropp, og liksom, ikke sant? Da skal vi leges fra våre sykdommer og hva som måtte feile oss. Det er jo ikke det det taler om der. Men det er legedom ifra det som kom inn ved syndefallet, at vi falt bort ifra Gud, ved at han ga seg selv og fikk disse sår på sitt legeme og var villig til å dø for våre synder, så har han ført oss tilbake til Gud. Og du, om du kunne få ta imot det i kveld. Det har ikke noe med meg å gjøre. Det er ikke noe jeg kunne gjøre for å oppnå dette. Det er ikke noe jeg kan gjøre i kveld heller for å oppnå dette. Du kan komme fram her og gjerne bøye kne og prøve å gi deg over til Gud. Det er ikke noe gagn i det i seg selv. Du må høre ordet forkynt at det som skal til for at du skal nå himmel og salighet, det er noe som Guds sønn har gjort. Det er ferdig. Det er det korset vitner om. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, står det. Det er det de synger om i himmelen, det kan du lese i åpenbaringsboka. Ja, du må bare tro. Ja, du verden, jeg prøvde å få det til å tro. Og du, hvor lenge jeg gikk og prøvde å få det til å tro. Men da jeg fikk se evangeliet, så gikk jo det av seg selv, vet du. Ja, slapp jeg å streve med det. Nå viser det seg at også djevelen kan gjøre slike under i et menneskes legeme, det skal du være klar over. Allerede ved Moses og utgangen i Egypt, så taler Herren til oss i sitt ord og gjør oss oppmerksom på det, altså. Disse trollmenn i Egypt, de kunne gjøre akkurat det samme som Moses gjorde på Guds befaling. Forførelse. Vi tror fordi vi ser et under, liksom. Ikke dermed sagt at det er av Gud. Det er ikke det. Men at Jesus steg hit ned, levde sitt liv her på jord, var villig å gå inn i døden, ja, døden på et kors, for at du skulle ha en evig frelse. Det kan du være sikker på. Det er ikke noe bedrag, det er ingen løgn, det er sannhet ifra Herren selv. Så det kan du være helt trygg på. Uansett hvordan og hva slags tilstand du må gå igjennom livet. Det ikke det som betyr noe. Men tilgivelsen, altså Gud, djevelen kan gjøre mange tegn og under og alt det der, og det skal han gjøre særlig den siste tid, står det. Og jeg tror det den siste tid, virkelig de siste dager vi går inn i nå, altså. Bare Gud vet enden på det, men alt tyder jo på det. Det nærmer seg en ende. Men tilgivelsen av syndenes forlatelse, det tilkommer Gud alene. Det ikke hans makt. Det hadde disse skriftlærde her aldeles rett i. De så bare ikke at det var jo han de hadde for seg. Jesus han sa på mange måter i sitt liv her på jord hvem han var. Han sa det på mange måter. Og dette at han tilgav menneskets synder, da sier han like ut. Jeg Gud. For det sant, det bare Gud som kan gjøre det. På mange vis så gjorde han det også. Så når jødene kom til ham ved tilfelle, så sier de, er du Messias, så si oss det like ut. Så svarer Jesus, jeg har sagt dere det. Men dere tror det ikke. Sånn var det med dem. Sånn det ikke med oss. Er det vel? Det så fint når det blir sagt om troen dette, at du skal få lov til å tro. Og synder på jord. Du som ikke får til å tro. Du som det brister for igjen og igjen, som aldri har fått til dette kristenlivet de vil legge på deg. Hør, du skal få lov til å tro på Jesus. Han kom nettopp for syndere, forstår du? Til slutt nå da. Hva var så det viktigste som skjedde i denne mannens liv denne dagen? Var det dette at han ble helbredet fra sin lammelse, eller at han fikk syndenes forlatelse? Tenk deg at du kunne spurt ham i dag, snart 2000 år etter. Hva tror du han ville svart? Det var ganske innlysende, ikke sant? Ja. Og det største som skjedde i livet mitt, det var at Jesus tilgav meg mine synder. Hør du, det smått når verden ser på dette, men det det største du kan få i denne verden, den største rikdom du kan få, det syndenes forlatelse. Det finnes ikke noe større. Konsekvensen av det enorme. Det evig liv i himmel og salighet. Kjenner du til dette? Har du fått det som en skatt i livet ditt, altså? Det en der hjemme i himmelen som vittner for meg, som taler min sak, som har lagt sitt eget blod til en soning på alteret, og altså en garantist. Opp igjennom så har jeg lest en del av disse gamle postillene som man leste i Norge, vet du, opp igjennom disse gamle prekensamlingene og sånn. Og der taler de om Jesus, og så bruker de dette ordet, han borgsmann. Vet du hva det betyr? Han garantisten, altså, for det han har forkynt deg. Så skal ikke du og jeg prøve å komme til himmelen på noen annen måte. Vi skal ikke prøve å bli fromme og kristelige for Gud på noen annen måte. Han lar seg ikke imponere. Enten du går rundt deg med løftet av hender og et smil på leppene, eller du går der med å si eipen ned på brystet, så hjelper ikke det. Også. Han lar seg ikke imponere av det vi holder på med. Han sier, dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham, for det han jeg har gitt deg det. Mine synder meg forlatt. Jesu blod altså min forsikring. Jeg vil gjerne avslutte denne møteuka med å si deg. Om man kunne rope det ut over hele Egersund og langt utover landets grenser, så det virkelig runga, altså. Jesu blod min forsikring. Ren og rettferdig, sang vi. Himmelen verdig. Tenk himmelen verdig. Jeg ser på meg selv nå. Stemmer det? Nei, det ikke der, skjønner du. Jeg himmelen verdig. Bare hør videre. er jeg i verdens frelser alt nu? Så der var det altså. Ordet forkynner. Tenk om det bare var jeg som skulle stå her og si det. Det hadde ikke vært særlig mye å hengt seg på. Det er ikke jeg som sier det, det er ordet. Ordet forkynner at mine synder, de som jeg opplever helt reelt, hva med dem? Kommer han aldri mer i hu? Og om det kunne sige inn, han kommer dem aldri mer i hu. Jeg sona. På sykehuset i Kragerø, det var en som var innlagt der, satt i rullestol og traff han stadig ut i kantina der. Han en litt original fyr. Og så sier han til en venn av meg, eller en kjenning av meg, jeg så glad for at også Gud har ryggen bak, sa han. Ja, hvorfor det? For han har kastet mine synder bak sin rygg. Ser dem aldri mer. Nei. Litt sånn barnlig tanke, men også sann. Han ser dem aldri mer. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at dette er sanne ord. Det er ord som du har talt på jord, og som du fremdeles taler gjennom Bibelen. Vi kan lese det der. Herre Jesus, takk at det er dine ord vi skal forholde oss til. Ikke menneskers ord, ikke engang englers ord, men dine ord. Vi priser og takker deg for det. Amen.